ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო, ლია ძიძიგური გესაუბრებათ. შვიდათ, სვენებით ამოვაყევით კიბეებს სტუდიისაკენ, ჩემი სტუმარი და მე. იმ დღეებში ვიცოდი, გულმა შეაწუხა, ჩერდებოდით და ვლაპარაკობდით რაღაც უმნიშვნელოზე. მნიშვნელოვანს მიკროფონთან სასაუბროთ ვიტოვებდით და აი ჩვენ უკვე სტუდიაში ვართ, ჩემ გვერდით მიკროფონთან. ადგილი დაიკავა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა, ბატონმა ოთარ შორდანიემ.
ბატონო ოთარ, როგორ დავიწყოთ ახლა საუბარი? აგერ კი მიდევს წიგნი და ამასე გათქმევინებთ, რატომ მოიტანეთ ეს წიგნი, მაგრამ აი ხო დღეს რო ჩემთან მოსასვლელი არ ყოფილიყავით, საით გაუდგებოდით გზას და რას გააკეთებდით? ამას ნიტო გეკითხებით, მე მინდა წარმოდგენა მქონდეს, როგორია თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა.
ახლა სტუდიიდან რო გამოვალ, მე მივდივარ ეროვნულ არქივში. იქ მელოდება ძალიან საინტერესო მასალა, რომელიც პირველად აღმოაჩინე როგორც მკვლევარმა, და ეს ეხება აფხაზეთის მკვიდრს, ძალიან ცნობილ პიროვნებას, ქართული ენის, ქართული კულტურის დიდ მოამაგეს, პეტრე ჭარაიას. პეტრე ჭარაია იყო გამოჩენილი ქართველი პედაგოგი და პირსარგებლობ შემთხვევით, რომ დაბადებიდან 150 წელი შეუსრულდა და იმ საბუთებში, რომელიც ახლა აღმოაჩინე, არის უნიკალური ჩანაწერები, რომელიც უშუალოდ პეტრე ჭარაიას ნაშრომს ეხება.
როგორ გამიხარდა, რომ პირდაპირ მიგიყვანე ძალიან საინტერესო საკითხი? მე ხომ არ იცოდი, რომ თქვენ სწორედ დღეს აი ასეთ საქმეს აგრძელებდით თუ იწყებდით, განაგრძობდით ხო უკვე დაწყებულ საქმეს?
ეს იმით არის საინტერესო, რომ ქართველთა შორის წერაკითხვის გავრცელებულ საზოგადოებამ გამოაცხადა კონკურსი გრიგოლ დადიანის პრემიის მისანიჭებლად. გრიგოლ დადიანი წერდა ფსევდონიმით კოლხიდერი. ძალიან ცნობილი ქართულ ლიტერატურაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. იყო რუსეთის არმიის სახელგანთქმული გენერალიც, დიდი პატრიოტი კაცი, და როდესაც ბატონი გრიგოლ დადიანი გარდაიცვალა, მან ანდერძით დიდი თანხა დაუტოვა
და დააწესა პრემია თავისი სახელით.
იქ იყო გაწერილი 3000 მანეთი, ეს ძალიან
დიდი თანხა იყო.
მოხმარდეს ქართულ მწერლობას წელიწადში ორჯერ. როგორც წარმოდგენი, რასე ფიქრობდა ის კაცი, როცა მიდიოდა და ასე გაწერილა, ეს ფული ამ სკოლას, ამ დაწესებულებას, ღარიბ მოწაფეებს და ასე შემდეგ.
ნაკარგია, რომ ჰქონდა ამის საშუალება, რომ ეს გაეკეთებინა და თან სურვილი, რომ აი ასე გაეკეთებინა.
დიახ, გრიგოლ დადიანზე კი არის ლიტერატურა, არსებობს, მაგრამ იმდენი არ არის და ისე არ არის წარმოჩენილი ქართულ ლიტერატურაში და მის ისტორიაში, როგორც მას ეკუთვნის. წარმოიდგინეთ, ყველაფერი დაურიგა ხალხს, მათ შორის მარტვილის ეკლესიას, საზოგადოებებს, დაწესებულებებს, სასწავლოს დაწესებულებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, კაცი, რომელიც რუსეთის არმიის ცნობილი გენერალი იყო, ეს ჩვენთვის გასაკვირი არ არის, იმიტომ ის იყო ქართული სახელმწიფოს ყოფილი სამეფო მსხედელობაში არისტოკრატის ერთ-ერთი უდიდესი წარმოადგენელი. მამამისი ლევან დადიანი მთავარი იყო სამეგრელოსი და ეს ტრადიცია გრძელდებოდა. ტრადიცია გრძელდებოდა, სადაც ფიქრი საქართველოზე, მის მომავალზე აწუხებდა ამ ადამიანებს და ამისათვის ისინი ცხოვრობდნენ. და აი ამ საბუთებში არის საოცარი რაღაცები. პეტრე ჭარაია დიდი განათლება არ ქონდათ, რო თქვა დღევანდელი გაგებით, მაგრამ თვითონ იყო, როგორ კითხრათ, არაჩვეულებრივად განათლებული კაცი. იცოდა გერმანული, იცოდა ფრანგული, იცოდა ლათინური, ნუ ფლობდა ქართულს ეს თავისთავად, არაჩვეულებრივად იცოდა რუსული. და თუ ამას კიდე დაუვატებთ, რომ თვითონ იმ კუთხის შვილი იყო, სადაც მეგრული მოსახლეობა სახლობდა, იცოდა მეგრულიც. და ბუნებრივია, ის ამ ზარბაზარ ცოდას, რომელიც თვითონ დააგროვა, იყენებდა იმისათვის, რომ წინ წამოეწია ქართული ენა და მისი კილოკავები, მათ შორის მეგრული.
ეს როგორი ნიჭია, აი ამის გამოყენების ნიჭი.
რა თქმა უნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, სხვადასხვა მიზეზთა გამო მას ჰქონდა ხოლმე დამთავრებული სამეგრელო სასულიერო სასწავლებელი. სწავლობდა თბილისის სასულიერო სასწავლებელში, მაგრამ ვერ დაამთავრა, იმიტომ რომ ოჯახში რაღაცა პირობები არ შეეკრა და იძულებული გახდა მეხუთე კლასიდან გამოსულიყო. მაგრამ თვითონ ბუნებით იყო ძალიან ნიჭიერი კაცი. ის კარგად ხედავდა, რომ ქართული ენა იმით არის ძლიერი, დიდი ინფორმაციის მატარებელია, რომ თუ ჩვენი ქართულ ენის გარშემო კიდე შევისწავლით სვანურს, შევისწავლით მეგრულს, ეს კიდე უფრო გაამდიდრებს ქართულ ენას. ის სიტყვები, რომელიც უკვე თქვათ ამოარდილია ქართულში, შეიდარჩუნა სვანურმა და შეიდარჩუნა მეგრულმა. ამიტომ მან დაწერა პირველად, სხვათა შორის პირველად დაწერა ნაშრომი ქართულ მეგრული შედარებითი ლექსიკონი. ეს რაღაც არაჩვეულებრივი ლექსიკონია. და როდესაც ეს ხელნაწერი სარეცენზიოდ გადასცეს სპეციალისტებს და საზოგადო მოღვაწეებს, იცით, აი კითხულობდა, ბიხარია, რომ 100 წელი თუ არა რაღაცა დაახლოებით 70 წელი გავიდა იმის შემდეგ და ხედავ, თუ რა შეფასებას აძლევენ თანამედროვენი ამ ნაწარმოებს. მათ შორის ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორც არის იპოლიტე ვართაგავა, როგორც არის მოსე ჯანაშვილი, როგორც არის ნიკომარი. ნიკომარი წერს რეცენზიას, რომ მიუხედავად რომ ეს ნაშრომი ჯერ კიდევ არ არის სო დამთავრებული, მისი ღირებულება იმდენად დიდია მეცნიერული თვალსაზრისით და იმდენად ამდიდრებს ქართველოლოგიასო, რომ საჭირო არისო პეტრე ჭარაიას მიედიჩეს პრემია. და უნდა ვთქვა, რომ იყო იქ აზრი, ზოგიერთი მაგალითად იყო წინააღმდეგ, რომ ნაშრომი არ არისო დამთავრებული. ამიტომ გადავდოთ ეს საკითხი, მე როცა დაამთავრესო, მერე მივანიჩე. მაგრამ
ეგ აზრიც შეიძლებოდა,
რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული საზოგადოება პასუხის გეპლობით ეკიდებოდა ამ საქმეს და თუ გაფუთქავდა ის თავის ას, არაფერი ცუდი ამაში არ იყო. მაგრამ მთავარი ისიც არის, რომ ის ვინც კი გამოდიოდა წინამე, გორი კაცი, ისიც ხელს აწერს ოქს, რომ პრემია მიიღოს. აი ეს ხედავთ, რას ნიშნავს
ქართველის შეულია აზრი
და ვინ არის ეგ თავი დავარევს ექთიმე თაყაიშვილი. ახლა ექთიმე თაყაიშვილი რო ითქვის, რომ ეკუთვნისო და პეტრე ჭარაია ღებულობს აი ამ პრემიას. და როგორც ჩანს, ეს პირველი ლაურეატია ამ პრემიის ამ დარგში.
და მე არის ლაურეატები, ბევრი არიან.
მე არის, მაგრამ ეს შესასწავლელი, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ვაბუდით ლენინური პრემიის ლაურეატი, სახელმწიფო პრემიის
ლაურეატი.
ეს ვამიცხდებოდა, რომ ჩვენი პრემიები ქონდა, ჩვენი მოღვაწეები წირავდნენ ფულს, რათა ეს პრემიები მიენიჭათ იმ ადამიანებისათვის, რომელიც ქართულ კულტურაზე, ენაზე, ლიტერატურაზე, ისტორიაზე ფიქრობდნენ. და საბწუხაროდ ეს სათანადოდ არ არის შესწავლილი და ახლა ვიცხებ ჩვენ ამას, ნელ-ნელა ამას ვსწავლობთ.
ახლა მაინტერესებს, აი თქვენ ამბობთ, ვიცხებთ ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. თქვენ კიდევ ვინ?
იცით, ახლა მოდის თაობა ისტორიკოსების ახალგაზრდათა, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი შტამპებისა და ჩარჩოებისა.
მართალი.
ისეთი უფრო თავისუფლად აზროდები. ას თანამედროვე მეთოდოლოგია. მანამდე აი მე გეტყვით რომ ბეჭერაპოვე რომ ახალბედენო ისტორიას ის ვინც ნამდვილი ისტორიკოსი იყო ის არასოდეს ისტორიას არ გაახალბებს რადგან იცის რომ ისტორია არის ერთადერთი ყველაზე ობიექტური ყველაზე ზუსტი მეცნიერება და ყველა მეცნიერებები რომელიც არსებობს ექვემდებარება ისტორიას აი მაგალითი უბრალოდ მათემატიკა მისი განვითარება ხოთ ისტორიის მეშვეობით შეიძლება დაიდახოს გას როგორ ვითარდებოდა მათემატიკური აზროვნება ამ თუ იმ დარგში ეს ისტორიის საგანი ხდება იმიტომ ამბობთ გამოჩენილი მოღვაწეები რომ ისტორია არის ერთადერთი მეცნიერება რომელიც ყველაფერს მოიცავს მაგრამ თუ ფილოსოფია იყო მაგრამ როდესაც ეს დაკონკრეტდა ყველაფერი
ისტორიამ წამოიღო
ისტორიამ წამო აი ნახეთ ჩვენი დიდი ივანე ჯავახიშვილი რატროცარდა კაპიტეს ივანე ჯავახიშვილს თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ რომ მითითება კონდეს მარქსზე ენგელსზე ლენინზე ან კიდე სხვას არა
თანაც იმ დროს
როდესაც შემოდიოდა ახალი იდეოლოგია სადაც პირდაპირ ითხოვდა რომ ეს უნდა ყოფილიყო მარქსისტული მოძღვრების შუქზე გაშუქებული ესა თუ ის საკითხი ამიტომ დებდნენ ივანე ჯავახიშვილს ბრალს ნაციონალისტში, რომ ის არ ექვემდებარებოდა აი ამ სტანდარტებს. იმიტომ იყო ის, რომ გააძევს და იმიტომ იყო, რომ იმდროინდელ პროფესორას და იმდროინდელ სტუდენტობას ივანე ჯავახიშვილი უზომოდ უყვარდათ. უზომოდ და ამბობდნენ ქრისტე ჯავახიშვილი მოდისო. ეს თვითონ არაბარტო მისი საკითხი ქცევითაც იყო. მაგალითად ბატონ ივანე როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში შედიოდა ქუცი ხდიდა და ისე შემოდიოდა ეზოში
ამოთა ეხლა ცოტახან უნდა გაკაჩეროთ იმიტომ რომ აი მე ვგრძნობ ხაიშალა თქვენი ფიქრები და არაჩვეულებრივი ადამიანები წამოვიდნენ გასცემდებათ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი კი ამაზე ცალკე მინდა კიდევ რომ ვილაპარაკოთ ბატონ ივანესე და აი თქვენ ბრძანეთ გააძევეს და იმ წლებზე მინდა კიდევ ცალკე რომ ვისაუბროთ მიუხედავად იმისა რომ გააძევეს მაინც ამოდენა სიყვარული მაშინაც და დღემდე შემორჩენილი მარტო სიყვარული კი არა პატივისცემა მისი პიროვნების შრომების მისი უდიდესი ღვაწლის მიმართ ეხლა რა მინდა იცით აი თქვენ ბრძანეთ ჭარაია ხომ მის შესახებ ამზადებთ წიგნს თქვენ პირადად ეგნები გამოცებული რამდენი გაქვთ მაგრამ რამდენიმე დამისა
გამოწელია მე პეტრე ჭარაიაზე რო საუბრობდი და ივანე ჯავახიშვილზე რო გადავიდი და გავიხსენე ესებით არის გამოწეული რათა სვედელმა დაინახოს თუ რა ინტელიგენცია ყავდა საქართველოს
კი აუცილებლად
ივანე ჯავახიშვილი უდიდეს პატივს მიაგებდა პეტრე ჭარაიას და ქართველი ერის ისტორიაში და სხვა მის ნაწარმოებში ივანე ჯავახიშვილი იპოცებს პეტრე ჭარაიას როგორც სანდო მკლელს. ესე თქვენ გაგწარმოთ გეკილი თუ რამხელა ის დოდის არის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას იმას რა არის გაკეთებული, მე ცოტა ბერიდება, მაგრამ ერთ ნაშრომზე ვიტყვი.
კი ბატონო.
ეს ნაშრომი, რომელიც ახლახან გაკეთდა და ახლახან გამოვიდა,
ეს წიგნი ივანე გეგია.
ეს არის
გაზაფხულის მოლოდინში.
ჩვენთან ერთად ამ წიგნის მოსათებაში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა დოქტორები ირვა ზაქარაია და ბერი გაბედავა. ახლა რატომ ივანე გეგიას მეუძღვით ჩვენ ეს ნაშრომი? ივანე გეგია თავისთავად იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება.
ეხლა ერთ გაგაწვეტინებთ და გადავშალე პირველივე გვერდზე.
და ლექსი ნახეთ. აი წაიკითხე ლექსი.
საცა გაზაფხულდება, თოვლიც დაიწყებს დნობასა, ქვეყანა, ყინვით დაზრული, იცოცხლებს მოვაგრძნობასა.
ეს სიტყვები გატანილია სათაურში, წიგნის სათაურში, გაზაფხულის მოლოდიში. აი ეს გაზაფხული ბოვა და უფრო გამტკიცდება, რადგან ჩვენ ვაშენებთ ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიმეს დავჩარ პირიქით, ჩვენი ეროვნულობის ქვეშ უნდა იყოს სხვა დანარჩენი ხალხი. თავის კულტურასაც უნდა ავითარებს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ქართული ეროვნული დემოკრატიული სახელმწიფო.
აი როგორ მიხედით ივანე გეგიასთან, ნაკლებად ცნობილი გვარსახელია როგორც პოეტის
და ივანე გეგია საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ რამდენად ჩვენ ვიცით, ასეთი მისი სტრიქონი არ დაბეჭდილა. 21 წლიდან გარდაიცვალა 41 წელს. 20 წლის განმავლობაში კაცი იყო ჩაკეტილი შტილში, კაცი თავს არ ყოფდა.
რატომ? შეშით.
იმიტომ რომ 27 წელს მას მოუწყეს განხილვა, სადაც ბრაცდებდნენ, რომ ის იყო სოციალისტ ფედერალისტული პარტიის წევრი. ივანე გეგია მოახერხა თავი გაემართლებინა, რომ ის არ იყო პარტიის წევრი და რომ პარტია მხოლოდ მისი სახელი ჩაწერა იმ სიაში და ის ამ პარტიასთან არ თანამშრომლობდა, ამით შეძლო თავი გადაერჩენა. თუმცა მას, ისევე როგორც სხვა დანარჩენებს, აი ამ წმენდების, ანუ რეპრესიების დროს, რა თქმა უნდა, გაასამბლებდნენ. აი ამ
მოყვებოდა,
დიახ, ის მოყვებოდა
წმენდაში. ვანოთ, რატომ შეარჩიეთ, როგორ მიაგეთ?
აი როგორ შევარჩიეთ? გაჩნდა პუბლიკაციები, სადაც ილია ჭავჭავაძე ადასტურებს მისდამი, ესე იგი ივანე გეგიასადმი, დიდ პატივის სცემას. ეს გამოეხატებოდა უპირველეს ყოვლისა იმაში, რომ ივერიის ფურცლებზე იბეჭდებოდა ივანე გეგიას კორესპონდენციები აფხაზეთიდან. და ილია ჭავჭავაძის ივერიაზე წერილის დაბეჭდა არც ისეთი იოლი საქმე იყო და ილია ჭავჭავაძის ხელიდან წერილი არ გამიდოდა, თუ ის არ იქნებოდა სათანადო დონეზე მოზადებული, ქართულად გამართული და კიდევ ილია თავის ხელს გააყოლებდა, რომ იტყვია. ეს ერთი. მეორე, პროფესორ ოთარ ჭორღულიამ, ეს არის მკვლევარი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ქართულ ლიტერატურამცოდნეობაში, განსაკუთრებით აფხაზურ ქართული ლიტერატურული კავშირების ურთიერთობებში. მან გამოაქვეყნა ერთი უცნობი წერილი. წერილის ავტორი არის ილია ჭავჭავაძე. მართალია წერილი ბედანში არ არის და მხოლოდ ასლია, მაგრამ მას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ჩვენ სათანადო დასკვნები გავაკეთოთ. რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ჟანდარმერია ივანე გეგია და მისი ჯგუფის წევრები, რომელიც აფხაზეთში აქტიურად მონაწილეობდნენ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, რომელიც მოითხოვდნენ, რომ ყველა სკოლაში ქართულ ენაზე ყოფილიყო სწავლება, წირვალოცვა აფხაზეთში ეკლესიებში უნდა ყოფილიყო ქართულ ენაზე, მაშინ როდესაც ოფიციალურად სოხობის ეპისკოპოსის დადგენილებით, განკარგულებით, აგრეთვე საქართველოს იმერეთის სინოდალური, ეგრეთ წოდებული კანტორის დადგენილებით მიღებული იყო დადგენილება, რომ აეგრძალათ ქართული ენის სწავლა ყოველ აფხაზეთის სკოლებში და ეკლესიებში წირვალოცვა. აი ამ პერიოდში, რადგან ჟანდარმერია მიაკვლია მათ საქმიანობას, ივანე გეგია ბუნებრივია, როგორც კორესპონდენტი ამ გაზეთისა, რომელსაც ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა ილია ჭავჭავაძესთან, მიმართავს მას თხოვნით, რომ შეიძლება დამეხმაროთ. ილია ჭავჭავაძე მოუსმინა და წერს წერილს ეკატერინე დაბაშვილს. და ეკატერინე გაბაშვილი მოგესალებოთ, დიდი პატრიოტი ქალბატონი, წერალი საუდო მოაწე და წერს, რომ აი ამ და ამის მომდანი არის კაცი თავდადებული ქართული ენისა აფხაზეთში და თხოვთ ეს ყველაფერი მაგვარად ისე როგორც თქვენ იცითო, ესე იგი ილია ჭავჭავაძე წეს. რატომ მივართავს ეკატერინე გაბაშვილს? ჯერ მივართავს იმიტომ რომ ის მისი გუნდის წევრია. ესენი დიდ საქმეს აკეთებს. და მერე ეკატერინე გაბაშვილს დიდი გავლენა ჰქონდა ამ ადმინისტრაციულში, მას პატივისცემდნენ ეს რუსი მოხელეები, ავტორიტეტით სარგებლობდა და
ქალი
თავად და მერე ხო შესახედავთაც არაჩვეული თავად იმზადებოდა და თქვე წარმოიდგინეთ რომ გარკვეულ ეტაპზე ეკატერინე გაბაშვილის შეასრულა თავისი მისია. მხოლოდ ორი წლის შემდეგ ივანე გეგია, მერე თედო სახოკია, ბურჭულაძე და სხვები პატრიოტული ქრედებისათვის აფხაზეთში დაასახლეს საქართველოდან და გადასახლებად მიუჩინეს რუსეთის სხვადასხვა ოლქი თუ გუბერნია. აი აქიდან დაიწყო ჩვენი ინტერესი. მაგრამ ყველაზე დიდი ინტერესი იმაში მდგომარეობდა, რომ აფხაზეთის ისტორიოგრაფია და აფხაზეთის ლიტერატურმცოდნეებმა დაიწყეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ქართველები აფხაზეთში არასოდეს არ ცხოვრობდნენ და ერთ-ერთ არგუმენტად მოყავდათ ის, რომ აი თქვენო დამისახელეთო ერთი ქართველი მწერალი მაინც, რომელიც იყო აფხაზეთში. ერთი მაინც. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპული საკითხი და პასუხი უნდა გაგვეცო. ჩვენ უდიდეს პატივს მივაგებთ გიორგი შარვაშიძეს, რომელიც აფხაზეთიდან იყო, რომელიც იყო აფხაზი და ქართველი ერე ამახობს, რომ ის იყო დიდი აფხაზი და დიდი ქართველი. მან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ლიტერატურის განვითარების, თქვათ ასე, საქმეში. და ბუნებრივია, ეს უკვე საკმარისი იყო იმისათვის, რომ გეთქვა, რომ თუ ქართველები არ ცხოვრობდნენ, ქართველები არ მოღვაწეობდნენ აფხაზეთში, როგორ მოხდა, რომ აფხაზი კაცი ქართულად წერს არაჩვეულებრივ ლექსებს, არაჩვეულებრივ პიესებს, მათ შორის გიორგი მესამეა მის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები მთელ ქართულ ლიტერატურაში, სადაც ეს ეპოქაა წარმოდგენილი. ეს როგორ ხდება? მაგრამ საჭირო იყო ჩვენ გვეჩვენებია და ქართული წარმოება და აი ამ ქართული წარმოების ერთ-ერთი, მე არ ვამ პირველი, ან ერთ-ერთი წარმოადგენელი არის ივანე გეგია, რომელმაც ჯერ კიდევ 1890 წელს გამოაქვეყნა თბილისში ქართულ ენაზე ლექსი და კრებული. 1890 წელს, სხვათაშორის პირველი ცალკედ გამოცემული კრებული ქართულ ენაზე, რომელიც შესრულდა აფხაზეთში და აქედან დაიწყო მისი შესწავლა. და ლექსები არის არაჩვეულებრივი.
აქ გაქვთ კიდევ შიგნით ლექსები?
კი, აქ ყველაფერი აქვს. მაშასადამე ჩვენ შევისწავლეთ არამარტო მისი მემკვიდრეობა ლიტერატურა, არამედ შევისწავლეთ მისი პუბლიცისტიკაც
და წერილები.
წერილები მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის ის ადამიანი, რომელიც სახელგანთქმულ რუს პედაგოგს უშინსკის აკრიტიკებს და ის გაპოქვეყნა ივერის ფუსზე. აკრიტიკებს იმიტომ კი არა, რომ უშინსკი თავისი საქმე არ იცოდა, არამედ იმიტომ აკრიტიკებს, რომ მისი წიგნი „რადოე სლოვა“, რომელიც შებოტანილი იქნა ქართულ სკოლებში, არ ესადაგებოდა ქართულ სინამდვილეს. ის სიტყვები, რომელსაც უშინსკი რუს ბავშვებისათვის წერდა, ქართველი ბავშვებისათვის აბსოლუტურად გაუგებარი იყო და ამიტომ ბუნებრივია, ივანე გეგია აყენებდა საგიც, რომ ყველაზე კარგი იქნება თუ სკოლებში იქნებოდა გოგებაშვილის წიგნი. ეს იმას ნიშნავს, რომ კაცი დგას ქართულ პოზიციებზე, იცავს ეროვნულ პოზიციებს და აი ასეთი დარჩა ის ჩვენც
ლექსები, ვოდევილები აგერვათ ვალიერებთან.
არაჩვეულებრივი ლექსები აქვს.
ჭაბუკი.
აი მაგალითად თქვენ რო დახოთ გამთიადი, აქ არის ბოლოს გამთიადი. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც ეძღვნება 1905 წლის რევოლუციას. და როგორ არის დაწერა, ამ ხატრულ დონეზე.
აცინარი, ნახეთ, ნახოთ იქნება აკრიტაგვე კითხა. ხო, ცოტა მოზრდილია.
კი, პატარა დაწყვეტის კი საკმარისია.
ცა სინათლე სიმოსავდა ღამეს, ეხვეოდა დარდი, ტურფა ქალწულს მაგონებდა მომდინარე განთლად. გრუინვას ჭექაზეთ დაერთო საზარელი ხმაისმოდა ციდან მოვარდნილი წვიმა ხშვილითა ძირს ისხმოდა. დაგაკვირდი ქვეყანაში რა არ არის ცვალებადი, დღე ნათელ საღამე მოხვა ღამეს დილ განთიეთ. ეს არის 5 წლის 27 ოქტომბერი. რა საინტერესო ადამიანზე მესაუბრეთ, ჩემთვის უცნობზე სამწუხაროდ.
არა, სხვადასხვის ბერბა არის ის მისი შემოქმედი. ასეზე მეტი არაფერი არ გამოქვეყნებოდა.
მით უმეტეს დასაფასებელია თქვენი ეს
შრომა. სპატა და ბერძალე ბოხარული ვარ, ეს ახალგაზრდა მკვლევარებმა ასეთი აქტიური მონაწილეობა მიიღეს
თქვენთან ერთად.
იერმა ზაფარაიამ და მერი კაპიტალ.
ანუთარ, როცა ჩვენ ვთან ხდებოდით შეხვედრაზე, მაშინ თქვენ მითხარით, ჩემზე არამე სხვა ადამიანებზე ვილაპარაკებო. გასაგებია ჩემთვის რამდენიმე გვარი დამისახელეთ. კი ბატონო, შესანიშნავად მესმის ახლა ეს ადამიანები სნეობრივი ორიენტირები არიან თქვენთვისაც, იმ თაობისთვისაც ალბათ, როცა ისინი მოღვაწეობდნენ და მე ძალიან კარგად მესმის რატომ გვიჩნდება ჩვენ ყველას, მეც მათ შორის და ჩემი სტუმრების უმრავლესობას, სწორედ ასეთ ადამიანებზე საუბრის სურვილი. იმიტომ რომ თავისუფლება არჩევანის საშუალებას გვაძლევს და სწორი არჩევანის გაკეთება ყველაზე რთული ამბავია. თავისუფლება ძალიან ძნელი რაღაც ყოფილა, ხომ რთალია? სიამოვნებით გისმენდით და ასე მეგონა ლექციაზე ფიჯექი და საინტერესო ლექციას ვისმენდი. აბა კიდევ ისე მეამბობთ.
მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით მოგვიყვებოდით გიორგი ბელიქიშვილზე და ირაკლი ალთელაოზე. ბატონი გიორგი ბელიქიშვილი ეს იყო საოცარი კაცი და საოცარი მეცნიერი. სულეთ ახალგაზრდა ასაკში მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, რომელიც უარტო სახელმწიფოს ისტორიის საკითხებს ეხებოდა და ისტორიასთან ერთად მან გაშიფრა უარტული წარწერები, მოიყვანა და ისე თარგმანი და როდესაც ის სადოქტოროს იცავდა რუსეთში, მას შესთავაზეს საკარისო ორი სადოქტორო, ერთი ისტორიის დარგში, მეორე ფილოლოგიის დარგში და თქვენ აირჩიეთ რომელიც გედათ. ეს იშვიათად ხდება. ეს ხოლო ძალიან დიდი მეცნიერი უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა.
რომ ერთ ასომში ეს ძველი ისტორიის საკითხები მოაწესო და კიდე გაშიფრო და ეს ყველაფერი ისე მოიყვანო წესრიგში დაალაგო, ის ხო მკვდარია და იმ მედაზე ხო არ არის
რა პარა. როგორც ენათ მეცნიერი.
ხო, როგორც ენათ მეცნიერი, აი საკმე გააკეთა. ბუდებრივია. ბატონი გიორგი ისტორიკოსი იყო, დიდი ქართული სკოლის მოწაფე იყო. სიმონ ჯანაშია იყო მისი ხელმძღვანელი ახალგაზრდობაში, როდესაც ის საკანდიდატო დისმარა. ეს სკოლას ჩვენ ვახმებთ ივანე ჯავახიშვილის სკოლად. სხვა სკოლა საქართველოში არ არსებობს და მადლობა გვაღმერთს. ამ დარგში არავის პრეტენზია არ აქვს, რომ თქვას, რომ ეს ჩემი სკოლაა.
ის სკოლაც არსებობს.
არის ერთი სკოლა, ივანე ჯავახიშვილის სკოლა, მერე შეიძლება იყოს კლასები, ეს დასაშვები.
თქვენ ამ სკოლას ეკუთვნით და რომელ კლასს?
მე სულ პატარა კლასში. დაწყებით კლასში ვარ.
ბატონო გიორგისთან რამე პირადი ურთიერთობა?
რა თქმა უნდა, ის იყო ჩემი დირექტორი. ის იყო აი ახლა რადგან მეცერი რომ ვთქვით. მან ამ ნაშრომისათვის, რომელიც სულეთ ახალგაზრდა ასაკში მიიღო უპაღლესი ჯილდო იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირისა, ლენინური პრემია. ლენინური პრემიის მიღება ახლა სხვასაც მიუღიათ, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ის იყო პირველი ლენინური პრემიის ლაურეატი და მიიღო მაშინ, როდესაც მიდიოდა გამძაფრებული სტალინის კულტის კრიტიკა, რომ ქართველებზე მხოლოდ რუსეთში აუგზავნოდნენ და ამ დროს ერთადერთი ისტორიკოსი მთელ ამხელა საბჭოთა იმპერიაში ქართველ კაცს იძულებული არიან მიანიჭონ ლენინური პრენე. ეს იყო ქართული სულიერების ზეივი და გამარჯვება ჩვენი სულის სიმტკიცისა, ჩვენი გონებისა, ეროვნული თვითშეგნებისა. ამიტომ ეს როგორც მეცნიერი არის იმ დიდი მეცნიერთა რიგში, როგორც არის ივანე ჯავახიშვილი, სიმონ ჯანაშია, ნიკო ბერძენიშვილი, გიორგი ბელიქიშვილი და ჩვენი ერი ყოველთვის რა დროც არ უნდა იყოს იამოხებს ამის სახით.
ჩვენ დასაწყისში როდესაც დადიანის პრემიაზე ლაპარაკობდით, ცოტა ისე გავეკილიკეთ, ლენინური პრემია გასაგებია, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში და ამ პერიოდში ლენინური პრემიის მიღება რაღაცას ნიშნავდა. თქვენ თქვით იძულებული გახდნენ, რომ ის თავიანთი ყველაზე დიდი პრემია აი ასეთი პატარა ქვეყნის შვილისთვის გაემეტებინათ.
ხო და ეს პრემია ძალიან მაღალი ღირსების გახდა, იმიტომ იქ უარყო სტალინური პრემია და პირველ ლაურეატთა შორის იყო ქართველი კაცი. ეს პატარა ამბავი კი არ არის, ეს ძალიან დიდი საქმე და მთელმა ისტორიულმა საზოგადოებამ აი ამ სივრცეში ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცეში უყოყმანოდ მიიღო ეს დადგენილება, რადგან მას მართლა ეკუთვნოდა, შეგიძლიათ სოფლის ნებისმიერ უნივერსიტეტში შეხვდეთ, სადაც არის ისტორიის სწავლება, ანუ ფაკულტეტი, ანუ მიმართულება, ანუ კათედრა, იქ რომ არ იცოდნენ ვინ არის გიორგი ბელიქიშვილი და ვინ რა ნაშრომი მოუწოდა მას ორატოს ყველა სწავლოს თავ სოფლიში. ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი არის ბატონი გიორგი ბელიქიშვილი და როგორც ადამიანი ეს რაღაც სხვანაირი კაცი.
აი მითხარით
პირადი ურთიერთობა. აი გეტყვით, ასეც დილი და ბოდიოთ ათსაცი სამსახურში, ნუ ყველა თავის საქმეს აკეთებ და მაგრამ ის საბჭოთა კავშირი იყო და ზოგი ბოდიოდა, ზოგი არ ბოდიოდა. ეს ჩვეულებრივია ფაქტი. მეთხოვ ზივარ ოთახში, ისტორიის ინსტიტუტში და ვიღაცა შემოდის. განხედე ბატონი გიორგი, ინსტიტუტის დირექტორია.
წამოვდეკი.
Ну, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, წამოვდეკი პირველსავით ერთმანეთს და ძალიან მოკძალებით მეუბნება ბატონო ოთარ, გააღთქვენ დრო თუ არა? ოთარი, ბატონო, გასულა. გასკეთ რო, მაგს ოთარი. თუ არ შეწუხდებით, თქვენ და საუბარი მიდადათ, ხო არ ჩამოხოთ ოთარი? Ну, ეს მე არასოდეს დაბავს და ეს მე მithქვამ და კიდე ვამბობ. მე შეწუხდი ოთხარი ბატონ გიორგი, რატომ შეწუხდი? აგერ არის ტელეფონი, რომ დიმას დაერეკა, მე მას წარსე შემოვიდოდი და არა, მე მაინც ხეთა საუბარი მიდავ და აი ასეთი კაცი იყო. ძალიან მოკრძალები, ძალიან ისიც სათუთად ექსეოდა აი ამ თამაში, მაგრამ იყო ძალიან პრინციპული. იმდენად პრინციპული იყო, რომ ეს იყო მაგალითი იმისა, თუ რანაირი უნდა იყოს ხებზღვალერი. აი ერთ მაგალითს მომიყვათ.
დიახაბა.
ძალიან აირია სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში, ეს ბოლო წლებია და ისტორიის ინსტიტუტი აქტიურად მონაწილეობდა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში. იმდენად აქტიურად მონაწილეობდა, რომ პირდაპირ დააყენეს ისტორიის ინსტიტუტში საკითხი, რომ ბატონი ედუარდ შევარდნაძე მომზადდეს ისტორიის ინსტიტუტში და ვესაუბროს იმაზე, რა ხდება
მეცნიერებს.
ბატონი ედუარდიც დათანხმდა და მართლაც მოვიდა. მაგრამ ბატონი გიორგი ამ დროს იყო დასასვენებლად წასული გაგრაში. და ახლა ბუნებრივია ის, ვინც სვლიდა ბატონ გიორგის, უგზავნის დეპეშას, ბატონი ედუარდი მომზადდება ინსტიტუტში და თქო ჩამომზადდით. Ну, როგორც პასუხი არის, უგზავნიათ მეორეჯერ. და ბოდის პასუხი, ვიმყოფები შვებულებაში, გიორგი ბელიქიშვილი. პრინციპულობა გავხატა, იმიტომ იცოდა, არ ეთანხმებოდა რაღაცა რაღაცებს, რაც ხდებოდა და რაც ხდებოდა, ბატონ გიორგის იბარებდნენ პარტიულ ორგანოებში და ასწავლიდნენ იქ, რომ ის რასაც ის წერს, ეს არის არასწორი, ანტილენინური, ანტიმარქსისტული და ასე შემდეგ. ეუბნებოდეთ, შეგიძლიათ თქვენ თუ არა უხელმძღვანელოთ ისტორიის ინსტიტუტში. და ბატონი გიორგი პედაგოგი არასდროს არ აძლევდა პოს. ამბობდა შევეცდებით, შევეცდებით. ასეთი კიდე შემთხვევა იყო, როდესაც ეთეთვა ჩვენმა ისტორიკოსმა, ძალიან ცნობილმა ისტორიკოსმა, უშანგი სიგამონიძემ გამოსა. გამოსა წიგნი, არაჩვეულებრივი წიგნი, სადაც პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში მოქცა თხრობა იმის შესახებ, თუ რა აზრისა იყვნენ სხვადასხვა ისტორიული აზროვნების წარმომადგენლები, მათ შორის საზოგადო მოღვაწეები, სოციალისტური რევოლუციის გასაბჭოების საკითხებზე და ასე შემდეგ. და იქ ბუნებრივია, მან მოიყვანა ის ადამიანები, რომელიც უკვეყნა უცხოეთში, რომელიც ჰქონდათ გამოქვეყნებული წიგნები ამის შესახებ.
რა თქმა უნდა, უარყოფითი.
ხო, ну რა თქმა უნდა, ისინი მეცნიერები ხოდენ საბჭოურ ისტორიოგრაფიას. და ეს მას შეუთვალეს როგორც იმათი აზრების პროპაგანდისტად. და ამისათვის დაიბარეს რედაქტორი, გამოცემის დირექტორი, წიგნის რედაქტორი, ინსტიტუტის დირექტორი, ხელმძღვანელობა და შავი დღე აყარეს. ყველას დაურიგეს საყვედურები, მათ შორის ბატონ გიორგისაც, რაღაცა მიცითება მისის, ეს უშაგის პარტიის გარიცხვის საკითხი დაადგა და დარბიეს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ავტორი გაანადგურეს, პარტიიდან გარიცხვა დაუწესეს, ბატონმა გიორგიმ მეორე თუ მესამე დღეს ახლა ზუსტად არ მახსოვს, დაწერა სპეციალური ბრძანება და ის პარტიის მიერ დაშჯილი კვლევარი უშაგის სიდამულზე განყოფილების გამგედანიშნა. აი ეს არის პატრიოტიზმი, ეს არის პრინციპულობა და ეს არის კაცი.
ესე იგი, ის დაისაჯა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი არ უნდა ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა, მასშტაბიანი ნური უნდა ყოფილიყო, ზუსტად ისე უნდა ყოფილიყო და ის იმდენად გახმაურდა, რომ საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ორგანოებში მეტი სალაპარაკო არ ქონდა, ქვეყანა ინგრეოდა და იქ დაიწყეს ლაპარაკი, რომ საქართველოში ანტილენინურ წიგნებს წერდნენ და ასე. მაგრამ ბატონმა გიორგიმ თავისი საქმე და ეს იყო მაგალითი. ბატონ გიორგიზე ბევრი შემიძლია, ახლა ბატონ ირაკლიზე ერთი ორი სიტყვა თქვა.
ახლა ჯერ ერთ წელს გაგაჩერებთ რამდენიმე სიტყვა თქვა იმის შესახებ, თქვენ როგორ ჩამოაყალიბეთ, დაარსეთ აფხაზეთის უნივერსიტეტი იმძალებით აფხაზეთიდან სტოვილი, ხომ არ ვწდები პედაგოგიური ინსტიტუტის უნივერსიტეტის ეს ხალხი გაერთიანეთ, დაარსეთ აფხაზეთის უნივერსიტეტის სამართალ მემკვიდრე მისი ხელმძღვანელი იყავით გარეხნის განმავლობაში.
დიდი მადლობა ამისათვის, მაგრამ მე მხოლოდ მოკლედ ვიტყვი.
მოკლედ თქვით.
იმ დიდი ტრაგედიის შემდეგ, რაც მოხდა აფხაზეთში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ასე ერთვა მას ოფიციალურად, რადგან ის გამოეყო აფხაზეთის უნივერსიტეტს, დაეშალა. გაიფანტა პროფესორ-მასწავლებლები. ბევრი სტუდენტი და პროფესორ-მასწავლებელი ომში დაიღუპა. უფრო მეტიც უგზოუკლოდ დაიკარგა. და როდესაც აქ უკვე ჩამოვიდნენ თბილისში, აქ სამოქალაქო ომის ის იყო პირობები, იცით გახსოვთ, არავითარი პირობები არ იყო იმისათვის, რათა რომ უნივერსიტეტს დაეწყო თავისი ფუნქციონირება თბილისში. მე თვითონ შიგნითაც მოხდა ისე, რომ არ იყო ერთი აზრი. ნაწილი ითხოვდა, რომ უნივერსიტეტის აღორძინება მოხდარიყო ზუგდიდში, მეორე ნაწილი ფოთში, მესამე თბილისში, ესე სადაც ტოლვილები იყვნენ დასახლებული და აი ასეთი მძიმე მდგომარეობა იყო. ამიტომ კოლექტივის დიდი დასახურება არის ის, რომ მოხდა ძალების გაერთიანება და უმოკლეს ვადაში. სოფიო საუნივერსიტეტო ისტორიამ არის ის მეორე მაგალითი ასეთი. 50 დღის განმავლობაში სოხუმის დაცემიდან მოხდა ამ უნივერსიტეტის აღორძინება. ესე იგი ფუნქციონირება, რომელიც დღესაც გრძელდება.
თქვენ გარეშე, თქვენ იქ.
Ну, მე ვიყავი 12 წლის განმავლობაში იმის ხელმძღვანელი და უნდა გითხრათ, რომ კოლექტივმა თავისი ისტორიული მისია შეასრულა. ეს რას ნიშნავს? მაშას ადამიან უნივერსიტეტის არსებობა ეს თავისთავად უკვე დიდი საქმეა, დიდი ეროვნული საქმე. ეს ეროვნული საქმე გადაიჭრა. მერე ამ უნივერსიტეტის გარშემო გაერთიანდა მთელი ტოლვილი მოსახლეობა, რადგან ტოლვილი მოსახლეობის ბავშვები ყველა აქ მოდიოდა უნივერსიტეტში სასწავლებლად. და უნივერსიტეტის დამსახურება ის არის, რომ სამეცნიერო საბჭოს დადგენილებების მეშვეობით ტოლვილ ბავშვებს პატარა შეღავაწებს ვაძლევთ თანაბარ პირობებში. აი თქვა, თბილისელი და სოხუმელი ბავშვი მიიღებდნენ 15-15 კლასს, პირველ რიგში ირიცხებოდა სოხუმელი, მაგრამ ჩვენ ისე ვაკეთებთ, რომ ორივე ვრიცხავთ. და ამიტომ თბილისის საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ღებულობდა და არავითარი პრობლემა ჩვენ ამის გამო არ ჰქონდა. არ ჰქონდა, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედგა გვერდით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობდა ბატონი როენ ბეტრეველი, რომელსაც დიდი ამაგი დასტო და მე ყოველთვის მითქვამს და ვამბობ, აფხაზეთის მეცნიერებას და კულტურას ხელი შეუწყო უნივერსიტეტის ფუნქციონირებას და ამით მოგცა საშუალება, რომ ჩვენ ფერზე დავდგარიხართ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაგვითმო ყველა ბიბლიოთეკა, რომელიც კი იყო. ესე იგი, ჩვენ სტუდენტებს უფლება ჰქონდათ ისევე, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებს, ესარგებლოთ წიგნათი ფონდით. ყველა ლაბორატორია ჩვენ განკარგულებაში იყო. ჩვენ არაფერი არ ჰქონდა, არც შენობა ჰქონდა, არც ლაბორატორია, არაფერი ჩვენ აბსოლუტურად არ ჰქონდა. გარდა ამისა, თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიიღებდა ჰუმანიტარულ დახმარებას, იყო მაშინ შემოდიოდა.
დიახ, თქვენზეც ნაწილდებოდა.
შვედზე ნაწილდებოდა ასეთი პრინციპი. თუ თქვა 3 კილოგრამს აძლევდნენ, 2-ს აძლევდნენ სოხუმის უნივერსიტეტს და ეს თბილისის. გარდა ამისა,
თქვენ კი არ გინდოდათ ამაზე ლაპარაკი. მე
არა, მე ამას ვამბობ, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს
ვამბობ,
ის დამსახურებას, ეს იყო ეროვნული კერა, არის და იქნება ყოველთვის და მის დამსახურებას ჩვენი საზოგადოების წინაშე ვერავინ ვერ წაშლის და ვერავინ ვერ შეცდება, რომ სახელის მაინც გაუტეხოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
შესანიშნავად მესმის ეს ყველაფერი. თქვენ ამბობთ კოლექტივმა გააკეთა, უნივერსიტეტმა გააკეთა, მაგრამ ეს ხო თქვენი წამოწყება იყო, ხო თქვენი ინიციატივი დაიწყო ეს ყველაფერი და მე წარმოდგენილი მაქვს, რა სჭირდებოდა ამას, რა ენერგია, რა ძალისხმევა, რომ აი ეს ამბავი აი ასე დასრულებულიყო და შექმნილიყო.
მე ბამბობელება რო თქვენ ამას შევდეთ,
სადღაც შესანიშნავად ვგრძნობ.
მაგრამ მე ერთი რაღაცა მიდაგესად, სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასალეულობა სტუდენტობა დაამართლეს ის, რაც თქვათ ქართული საზოგადოება მათგან იცვა. ეს გახდა ფლაგმანი იმისა, ეს იყო დროშა იმისა, რომ ამ უნივერსიტეტით ჩვენ უნდა შევსულიყავით აფხაზეთში და თბილისელებმა დაგვეფასეს ეს და დიდი მადლობელი ვარ მე თბილისელებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მეორე, მესამე, მეოთხე კლასელების მერგზე იჯდნენ ჩვენი სტუდენტები, არ ეტეოდნენ და ზეოდან იჯდნენ, ზოგი რაფაზე იჯდა, ზოგი იატაკზე იჯდა და ასე მიმდინარეობდა ლექციები. მაგრამ სამაგერო თბილისელებმა ერთი რამ შემოუნახეს ისტორიას. ისინი ამბობენ, რომ თბილისში ორი რამ მუშაობს, ერთი მეტრო და მეორე სოხუმის ფილიალიო და ამით ჩვენ ვამაღობთ. იმიტომ რომ არაფერი არ მუშაობდა მაშინ, ბოშილი იყო ყველაფერი და აი ამ ენთუზიაზმზე აგებული, ამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახმარებით, მისი დიდი საბჭოს დახმარებით, პირადად კიდე ერთხელ ვამბობ, როენ ბეტრაველის დახმარებით, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ სოხუმის უნივერსიტეტი შევიდა ხუთეულში, ყველაზე წარჩინებული უნივერსიტეტის ხუთეულში. როდესაც აკრედიტაცია გავიარეთ, ამ აკრედიტაციამ დააწესა რიცხვი აბიტურიენტების მიღებისა და ჩვენ მეოთხე ადგილზე ვიყავით საქართველოში უნივერსიტეტში, შორს მაშინ იყო 250 უნივერსიტეტი, რომელიც ასე დიდ კონტინგენტს ღებულობდა და ეს ყველაფერი კოლექტივის დამსახურებაა.
ბატონო, მე მინდა ერთხელ კიდევ გითხრათ მადლობა და მხოლოდ ერთი კვირით დაგემშვიდობოთ თქვენც და რადიო მსმენელებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს სალაპარაკო სათქმელი და მინდა მომავალ შაბათკვირასაც განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. კარგად ბრძანდებოდეთ. გონი, მე თანხმებით მეგობრებ, რომ ბატონ ოთარ ჟორდანიასთან კვლავ შეხვედრა მომავალ შაბათკვირას ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორი საინტერესოც დღეს იყო იგი. ესე იგი, კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს თქვენ, ჩემო მსმენელებო, ბატონი ოთარ ჟორდანია, ისტორიის მეცნიერებთა დოქტორი, მე და ჩვენთან ერთად იქნება პროგრამის ხმის რეჟისორი გოგა გაჩიჩილაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა. შაბათს 22:00 საათზე და კვირას 10:00 საათზე და 5:00 საათზე.